Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Leon 14. med opoldanskim nagovorom. Jezus je križ spremenil iz sredstva smrti v orodje življenja za naše zveličanje. V ponedeljek mineva 60 let od ustanovitve škofovske sinode. Danes papež Leon 14. obhaja rojstni dan. Leon iz Chicaga, dokumentarni film vatikanskih medijev o papeževih ameriških koreninah. Papež, teologija naj temelji na osebnem in preobražujočem srečanju s Kristusom.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
Oggi la Chiesa celebra la festa dell'esaltazione della Santa Croce.
Cerkev danes obhaja praznik povišanja svetega križa, v katerem se spominja najdenja lesa križa strani svete Helene v Jeruzalemu v 4. stoletju in vrnitve dragocene relikvije v sveto mesto strani cesarja Heraklija. S temi besedami je papež Leon 14. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnji praznik povišanja svetega križa.
Ma cosa vuol dire per noi? Oggi celebrare questa festa.
Kaj pa obhajanje tega praznika pomeni za nas danes? To nam pomaga razumeti evangelij, ki nam ga predstavlja bogoslužje. Dogodek se odvija po noči. Nikodem, eden od judovskih voditeljev, pošten človek in odprtega duha, pride k Jezusu. Potrebuje luč, vodstvo, išče Boga in prosi za pomoč učitelja iz Nazareta, ker v njem prepozna preroka, človeka, ki dela izredna znamenja. Gospod ga sprejme, ga posluša in mu na koncu razodene, da mora biti sin človeka povzdignjen, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Ter doda, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Nikodem, ki morda v tistem trenutku ni popolnoma razumel pomena te besed, bo to gotovo mogel razumeti, ko bo po križanju pomagal pokopati zveličarjevo telo. Razumel bo, da je Bog postal človek in umrl na križu, da bi odrešil ljudi. Jezus o tem govori Nikodemu in pri tem opozori na dogodek iz stare zaveze, ko so Izraelce v puščavi napadale strupene kače. Rešili so se tako, da so pogledali na bronasto kačo, ki jo je Mojzes po Božji zapovedi naredil in obesil na drog. Bog nas je odrešil tako, da se nam je pokazal in se nam ponudil kot sopotnik, učitelj, zdravnik, prijatelj, vse do tega, da je za nas postal razlomljeni kruh v Evharistiji. In da bi izvršil to delo, se je poslužil enega najbolj krutih orodij smrti, ki si jih je človek kdaj izmislil, križ. Zato mi danes obhajamo njegovo povišanje, zaradi neizmerne ljubezni, s katero ga je Bog, ko ga je sprejel za naše zveličanje, spremenil iz sredstva smrti v orodje življenja in nas naučil, da nas nihče ne more ločiti od njega in da je njegova dejavna ljubezen večja od našega greha. Na priprošnjo Marije Matere, ki je bila na Kalvariji blizu svojega sina, prosimo, da bi se tudi v nas ukoreninila in rasla njegova ljubezen, ki rešuje, da bi se tudi mi znali podarjati drug drugemu, kakor se on vas daroval vsem.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je papež Leon 14. dejal.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
domani ricorre il 60° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi.
Jutri mineva 60 let od ustanovitve škofovske sinode, preroške intuicije svetega Pavla VI, da bi škofi lahko živeli še večje in boljše občestvo s Petrovim naslednikom. Upam, da bo ta obletnica navdihnila obnovljeno zavzemanje za enost, sinodalnost in poslanstvo cerkve. Sveti oče Leon 14. je potem, ko je videl transparente na trgu svetega Petra, dejal:
Carissimi,
najdražji,
sembra che sappiate, oggi compio 70 anni.
Zdi se, da veste, da danes dopolnjujem 70 let. Zahvaljujem se Gospodu in svojim staršem. In zahvaljujem se vsem, ki so se me spomnili v svojih molitvah.
Tante grazie a tutti!
Najlepša hvala vsem. Hvala. Lepo nedeljo želim.
Grazie, buona domenica!
Po Potovanje v Združene države Amerike, rojstni kraj papeža iz reda Avguštincev, da bi skozi glasove podobe in pričevanja, začenši s pričevanji dveh bratov, Ludvika in Janeza, raziskali življenje in lik moža, ki od 8. maja 2025 vodi vesoljno cerkev. Potovanje, ki so ga opravili novinari Deborah Castellano Lubo, Salvatore Cernuzio in Felipe Herrera Espaljat in Felipe Herrera Espaljat iz Vatikanskega dikasterja za komunikacijo, se vije skozi soseske Chicaga. Začenši v družinski hiši v predmestju Dalton, kjer se seznanijo spomini in pripovedmi bratov Ludvika Martina in Janeza. Nato se nadaljuje skozi pisarne, šole in župnije, ki so jih vodili Avguštinci, katoliško teološko zvezo in kraje, ki jih je obiskal takratni oče Robert Francis Prevost. Dokumentarni film predstavlja približno 30 prič, povezani s sedanjim papežem, ki nam skozi zgodbe, anekdote, fotografije in filme pomagajo poglobiti se v lik človeka, ki je bil od 8. maja poklican voditi vesoljno cerkev. Mož, ki je že kot otrok kazal nagnjenost k verskemu življenju, med igro maševal in molil molitve v latinščini, ki je že v zelo mladih letih sprejel proces razločevanja, da bi vstopil v red svetega Avguština, ki se je lotil matematičnih in teoloških študij, spostavil pristne vezi s sošolci in se vključil v pobude za življenje. Mož, ki je zapustil domovino in se odpravil v Peru, ter z vedrino in odločnim vodstvom vodil enega najbolj razširjenih redov na svetu. Mož, ki je poslušal glasbo iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki je rad vozil, ki je gledal televizijo in ki je spremljal bejzbol.
Svetim očetom so se v soboto 13. septembra srečali udeleženci mednarodnega simpozija z naslovom Stvarstvo, narava, okolje za svet miru, ki ga je v Vatikanu organizirala Papeška teološka akademija. Uvodoma jim je dejal, da so razmišljali o nujnih aktualnih vprašanjih, ki so mu zelo pri srcu, tako kot tudi njegovim predhodnikom, svetemu Janezu Pavlu II., Benediktu XVI. In Frančišku.
La sostenibilità ambientale e la custodia del creato sono infatti impegni irrinunciabili.
Okoljska trajnost in varovanje stvarstva sta namreč nujno potrebna za preživetje človeštva in imata neposreden vpliv na organizacijo naših družb ter na možnost mirnega in solidarnega človeškega sobivanja. Hkrati pa vsakršno prizadevanje za izboljšanje okoljskih in socialnih razmer v našem svetu terja zavezanost vseh, pri čemer vsak prispeva svoj delež. V duhu solidarnosti in sodelovanja, ki bi presegal regionalne, nacionalne, kulturne in tudi verske ovire in omejenosti. Medkulturno in medversko obzorje, ki ste ga dali svojemu seminarju, je znamenje za nadaljnje in vedno intenzivnejše izmenjave, za odločne in plodovite pobude. To je v skladu s prenovljenim profilom Teološke akademije, ki ga je želel papež Frančišek in je dal tej večstoletni ustanovi svetega sedeža novo obliko. V nadaljevanju se je papež Leon XIV. Navezal na apostolsko pismo, ki je pred slabima dvema letoma spremljalo objavo novega statuta in programskih smernic Papeške teološke akademije ter razmišljal o tem, da bosta za teologijo v prihodnosti bistvenega pomena misijonski in dialoški zagon.
La teologia è certamente una dimensione costitutiva dell'azione.
Teologija je gotovo konstitutivna razsežnost misijonskega in evangelizacijskega delovanja cerkve. Svoje korenine ima v evangeliju, njen končni cilj pa je v občestvu z Bogom, ki je namen krščanskega oznanila. Prav zato, ker je evangelizacija namenjena slehernemu človeku v vseh časih, se nenehno sooča z izzivi kulturnih kontekstov in potrebuje teologijo v izhodu, ki združuje znanstveno natančnost in gorečnost za zgodovino. Teologijo, ki je zato utelešena, prežeta z bolečinami, radostmi, s pričakovanji in upanji človeštva, žensk in moških našega časa. Sintezo med temi različnimi vidiki lahko ponudi modrostna teologija. Po vzoru teologije, ki so jo razvili veliki očetje in učitelji iz davnine, ki so bili poslušni duhu ter so znali združevati vero in razum, premišljevanje, molitev in prakso.
Significativo in tal senso è l'esempio sempre attuale di Sant'Agostino.
V tem smislu je pomemben vedno aktualen primer svetega Avguština, čigar teologija ni bila nikoli zgolj abstraktno iskanje, ampak vedno sad izkušnje Boga in življenjskega odnosa z njim. Ta izkušnja se je začela že pred krstom, ko je v globini svojega srca čutil, da ga vodi neizrekljiva luč in se nato nadaljevala skozi njegovo življenje, tudi skozi utelešeno teološko razmišljanje, ki je bilo sposobno odgovoriti na duhovne, doktrinarne, pastoralne in socialne potrebe časa. Papež je spomnil, da je sveti Avguštin začel to pot z bivanskega in čustvenega vidika, izhajajoč iz notranjosti in priznavajoč resnico, ki prebiva v nas. Sveti Tomaš Akvinski pa jo je sistematiziral sredstvi aristotelske miselnosti. Na ta način je zgradil trden most med krščansko vero in znanostjo vseh, razumevajoč teologijo kot sapiencija. Zatem je papež navedel še enega velikega misleca novejšega časa – blaženega Antonija Rozminija, ki je imel teologijo za vzvišen izraz intelektualne ljubezni, hkrati pa je dejal, da se mora kritični razum vseh znanj usmeriti k ideji modrosti.
La teologia è dunque questa sapienza che apre orizzonti
esistenziali. Teologija je torej ta modrost, ki odpira večja bivanska obzorja. Je v dialogu z znanostmi, s filozofijo, z umetnostjo in celotno človeško izkušnjo. Teolog ali teologinja je oseba, ki v svojem teološkem delu živi misijonsko željo, da vsem posreduje znanje in okus vere, da bi ta lahko osvetlila obstoj, odkupila šibke in izključene, se dotaknila in ozdravila trpeče meso revnih, nam pomagala izgraditi bratski in solidaren svet ter nas pripeljala do srečanja z Bogom. Pomenljivo pričevanje znanja vere v službi človeka v vseh njegovih razsežnostih, osebnih, družbenih in političnih, je družbeni nauk cerkve, ki je danes poklican dajati modre odgovore tudi na digitalne izzive. Teologija je neposredno vpletena v to, saj za kompleksen svet umetne inteligence ne zadošča izključno etični pristop. Potrebno se je nanašati na antropološko vizijo, na kateri temelji etično delovanje in se tako vrniti k večnemu vprašanju. Kdo je človek, kakšno je njegovo neskončno dostojanstvo, ki ga ni mogoče zreducirati na nobenega digitalnega androida?
Vi invito pertanto a coltivare una teologia fondata sull'incontro personale e trasformante con Cristo.
Zato vas vabim, da gojite teologijo, ki temelji na osebnem in preobražujočem srečanju s Kristusom in ki se skuša udejaniti v konkretnih dogodkih današnjega človeštva. Spodbujam vas k dialogu. Ne samo s filozofijo, ampak tudi s fiziko, biologijo, ekonomijo, pravom, literaturo in glasbo, da se obogatite in obogatite druge. Da boste prinašali dobri kvas evangelija v različne kulture, v srečanja z verniki drugih verstev ter z nevernimi. Za ta dialog ad extra je, kot veste, potreben dialog ad intra, to je med teologi, v zavedanju, da je Božje obličje mogoče iskati le, če hodimo skupaj. Zato upam, da bo akademija postala kraj srečanja in prijateljstva med teologi, kraj občestva in podelitve, kjer bomo lahko skupaj hodili Kristusu naproti. S to željo želim spodbuditi in blagosloviti vse tri obraze akademije, ki jih opredeljuje novi statut. Akademsko-znanstveni obraz, kjer se izvaja intelektualna natančnost, raziskovanje in kritično preučevanje vere. Modrostni obraz, ki predstavlja trenutek kontemplacije in razločevanja ter vključuje veliko navadnih ljudi prek tako imenovanih teoloških skupin. Tam teologija postane molitev, poslušanje in podelitev. Pomaga premagati napačne predstave o Bogu in hrani duhovno življenje. In nazadnje, solidarnostni obraz, ki si prizadeva navdihovati in spodbujati konkretna dejanja ljubezni. Resnično poznavanje Boga se namreč uresničuje v življenju, ki ga preobraža ljubezen.
Carissimi,
predragi,
vi ringrazio per il vostro...
zahvaljujem se vam za vaš trud in vam želim, da bi razvijali in utelešali to modrostno teologijo v službi cerkve in sveta. Naj vas spremlja in podpira moj blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Od petka 12. do nedelje 14. septembra v šotorišču v parku Finžgarjevega doma na občinah v Italiji v organizaciji Društva slovenskih izobražencev iz Trsta potekajo jubilejni 60. študijski dnevi Draga 2025 z geslom Med vojno in mirom. Študijski dnevi Draga so eno pomembnejših srečanj Slovencev iz zamejstva, matice in sveta. Tržaško društvo slovenskih izobražencev je s svojim predsednikom profesorjem Jožetom Peterlinom na čelu priredilo v vasici Draga na Tržaškem prve študijske dneve leta 1966. V petek do povdne se najprej odvila Draga mladih na temo Mamila in iskanje ugodja. Predavatelja sta bila socialna pedagoginja Jadranka Ivanković, teolog in terapeut Miha Kramli. Tema prvega srečanja oziroma okrogle mize Draga 2025 pa je bila izzivi sobivanja. Pričevali so antropologinja in raziskovalka Daša Ličen, pediatrični nevrokirurg Peter Spacapan, nečak umorjenih lastnikov gradu Strmol Peter Hribar. Sledilo je odprtje razstave o politiku in šolniku dr. Jošku Tišlerju. Razstavo sta pripravila Mohorjeva družba v Celovcu in Zgodovinski inštitut Milka Kosa, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU v Ljubljani. Predstavil jo je njen glavni urednik dr. Andrej Rahten. Z njim se je pogovarjal Ivo Jevnikar. V soboto popovdne so na okrogli mizi na temo Večer zahoda spregovorili in debatirali priznana mezzosopranistka, argentinska slovenka Bernarda Fink, moralni teolog in publicist Ivan Štohec, mlada političarka in vplivnica Karin Planinšek. Sledila je proslava ob 60. študijski dnevi z naslovom Poslanstvo Drage. Zbrane je prvi pozdravil in nagovoril častni gost Drage, predsednik Slovenske škofovske konference, škof dr. Andrej Saje. Za njim predstavnik koroških Slovencev dr. Valentin Incko. Slavnostni govornik je bil Martin Brecelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev Trst. Proslavo je uvedel kratek videoposnetek o Dragi, ki ga je v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev oblikoval studio Trak. Urednica Nadja Rončeli je predstavila jubilejni zbornik ob 60. študijskih dnevih z naslovom Poslanstvo Drage. Izdala ga je založba Mladika. Nastopi je mešani pevski zbor Šempeter Vrtojba pod taktirko Mojce Maver Podberšič. Prisluhnemo odlomkom nagovora škofa dr. Andreja Sajeta.
Ob jubileju Drage je primerno, da povežemo njeno tradicijo z naukom cerkve o demokraciji. Papeži od Leona 13. do Frančiška so vedno znova poudarjali, da cerkev ne pripada nobenemu političnemu režimu, a smelo presoja, kateri sistemi omogočajo spoštovanje človekovih pravic in pravično zasnovo skupnega dobrega. Papež Pij 12. Je v božičnem nagovoru leta 1944 izpostavil, da je demokracija naravna zahteva razuma, toda le, če omogoča, da vsak državljan izrazi svoje mnenje in ga uresničuje v skladu s skupnim dobrim. Sveti papež Janez Pavel II. Je opozarjal, da svoboda nikoli ni zgolj samovolja, temveč se vrednoti samo v odnosu do resnice. Demokracija brez vrednot se lahko hitro sprevrže v prikriti totalitarizem. Papež Frančišek pa je izpostavil, da je resnična demokracija le tista, ki temelji na bratstvu, solidarnosti in vključevanju vseh. Vse to zveni zelo aktualno tudi za današnje razmere. Ko se sprašujemo, kam gre Zahod, in ko smo priča vse splošni in vse navzoči krizi vrednot, moramo znova odkrivati, da demokracija ni cilj sama v sebi, temveč orodje za ustvarjanje pravičnejše družbe, kjer je v središču človeška oseba s svojim dostojanstvom in pravicami. Vprašanje, ki ga Draga že 60 let postavlja pred nas, je, kaj in kako lahko kristjani prispevamo k današnji družbi? Odgovor je lahko trojen. Prvič, poklicani smo, da varujemo dostojanstvo vsakega človeka, od spočetja do naravne smrti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.